Sācies starptautiskais folkloras festivāls Baltika. Šogad tas veltīts vasaras saugriežiem. Festivālā piedalās vairāki tūkstoši dalībnieku no visas pasaules. Festivāla programmā 6 dienu garumā paredzēti vairāk nekā 20 pasākumi Rīgā un reģionos. Šovakar notika festivāla gājiens ap brīvības pieminekli, un tajā piedalījās apmēram 300 folkloras kopas un ansambļi. Latvijas ratiņu basketbolisti aizvainoti par nacionālās līdzsabiedrības rīcību. Sportisti šodien ieradās uz Eiropas čempionātu ratiņu basketbolā Beļģijā. Savukārt sacensībām paredzētais inventārs sporta rati tur nav nogādāti. Sportistus pievīla nacionālā aviosabiedrība Air Baltic. Sporta rati izkrauti ārā, jo lidmašīnā bija jāievieto kāda svarīgāka krava. Sākumā līdzsabiedrība inventāru Beļģijā solīja nogādāt ne agrāk kā 17. jūnija vakarā, taču tagad apgalvo, ka inventāru sportistiem nogādās jau šovakar. Basketbolisti bažījās, ka varētu nenotikt rīt paredzētais treniņš. Partija apvienība Jaunā vienotība šodien vēl nenosauca sarakstu līderus Saeimas vēlēšanās. Bija plānots, ka tas notiks šodien, taču nolemts sagaidīt Latgales partijas lēmumu par sadarbību ar Jauno vienotību. Sarunas ar Latgales partiju turpināsies nākamnedēļ. Kopā ar vienotību apvienībā Jaunā vienotība vēlēšanās startēs arī partijas Kuldīgas novadam, Valmierē un Vidzemei, Tukuma pilsētai novadam un Jēkabpils partija. Grieķijas parlamentā šovakar paredzēts balsojums par neusticības izteikšanu premjerministram Aleksim Cipram. Cipras otrdien parakstīja vienošanos ar kaimiņu valsts Maķedonijas premjerministru Zoranu Zaevu. Tā paredz Maķedoniju pārdēvēt par Ziemeļu Maķedonijas republiku. Daļa Grieķijas sabiedrības un opozīcijas partijas neatbalsta šo vienošanos. Gaidāms, ka Cipra valdība neusticības balsojumu izturēs. Arī Maķedonijā vienošanās saskārusies ar pretestību, tomēr abu valstu ārlietu ministri svētdien gatavojas to parakstīt. Skotijas ugunsdzēsējiem izdevies apslāpēt postošo ugunsgrēku Glāzgavas mākslas skolā. Skolas ēka ir ievērojams jūgens stila arhitektūras piemineklis. Pirms 4 gadiem ēkā jau notika ugunsgrēks, bet šoreiz uguns nelaime nodarījusi lielāku postu. Liesmas nav saudzējušas nevienu no ēkas stāviem, bet cilvēki ugunsgrēkā nav cietuši. 87 gadu vecumā miris slavenais krievu diriģents un pianists Genādijs Roždžestvenskis. Viņš savulaik vadījis gan Maskavas lielā teātra orķestri, gan Vīnes simfonisko orķestri, gan BBC simfonisko orķestri un Stokholmas karalisko filharmonisko orķestri. Lielu daļu mūža Roždžestvenskis veltījis arī pedagoga darbībai. Viņš mācījis jaunos diriģentus Maskavas valsts konservatorijā.